Komentar tedna.
Doktor Ivan Štuhec, ne morem verjeti. Drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, še se spomnite, kako ste tudi vi bili besni, da je mariborska nadškofija naredila 800-milijonsko luknjo v slovenskem bančnem sistemu s svojimi znamenitimi zvonovi. Še se spomnite, kako smo pred volitvami poslušali od kasnejše parlamentarne združene levice in njihovih pajdašev, da ta luknja ni bila 800 milijonov, ampak milijardo in pol. Jaz se spomnim Tarče, ki jo je vodil gospod Bobovnik, na kateri mi je pomolil pred nos papirje, ki bi naj dokazovali 800-milijonsko luknjo. No, sedaj pa gospa Alenka Bratušek pravi, da se naj ljubljanska nadškofija odpove sodno prisojeni odškodnini, da bo tako vsaj delno zakrpala slovensko bančno luknjo, ki so jo povzročili zvonovi v višini 410 milijonov. Res paradoks, da se lahko sedaj gospe Bratušek zahvalimo za resnično številko in to po tolikih letih. Ne vem, zakaj že takrat, ko so krožile napačne številke, ni povedala resnice. Sedaj bo kdo rekel, tudi resnična številka je grozna in prevelika. Vsekakor, a je končno resnična in tudi ni takšna, kot jo je italijanski novinar s pomočjo slovenskih sugestij lansiral v svetovno javnost, da je mala škofija v mali Sloveniji naredila največji dolg v zgodovini cerkve. Danes lahko rečemo, čez 7 let vse prav pride. Tako dolgo smo čakali, da je nekdo povedal pravo številko. Sedaj pa še počakamo, da bo nekdo povedal prave številke vrednosti podjetij, v katerih so bili zvonovi lastniki. Ko bomo še to enkrat zvedali, bomo skoraj z gotovosti ugotovili, da bi zvonovi lahko vse kredite odplačali, ne kratkoročno, dolgoročno pa gotovo. Postavimo eno samo vprašanje. Zakaj nekdo v tej državi želi na vsak način te dva spraviti v stečaj? Menda ja ni zato, ker je podjetje za nič, ampak zato, ker ima najbolj sodobno tehnologijo, po kateri so veliki apetiti. Vzemimo še drug primer. Helios je bil prodan novim lastnikom, prav tako steklarna Rogaška. Obe podjetji še živita in dobro delata. Steklarna je v razcvetu. Kdo je sedaj tu norec in kdo pameten? Nikoli nisem opravičeval ekonomskih tveganj mariborskega škofijskega ekonomata. Vedno pa sem trdil, da pri zvonovih ni šlo za tajkunsko zgodbo. Zaenkrat ta teza vzdrži, ker nihče zaradi zvonov ni bil o nobeni stvari obsojen in kaznovan. Upam, da bodo kdaj napisani doktorati na področju ekonomske stroke, ki bodo te zgodbe razčistili in pokazali, zakaj vse je pri celi zadevi šlo. Med drugim je šlo predvsem za politiko in ne ekonomijo. To, kar je danes nesporno, pa je, da so slovenski mediji na debelo lagali in zavajali slovensko javnost z napihnjenimi številkami, s tem pa dodatno želeli umazati podobo cerkve, kar jim je tudi v veliki meri uspelo. Sedaj pa se oglašajo tisti, ki so številke poznali in so molčali, ko bi morali spregovoriti. Gospa Bratuškova je bila na visokem mestu finančno ministrstvo in kasneje predsednica vlade. Tako je dobro vedela in poznala številke. Sedaj se postavlja v vlogo moralnega izsiljevalca do ljubljanske nadškofije, ki bi naj izkazala delo usmiljenja do državnega proračuna. Celo je izračunala, da bi se s tem omilil dolg, ki so ga povzročili zvonovi in ki znaša 700 evrov na državljana. Kaj pa, če to logiko malo obrnemo? Kdo je tisti, ki je zaviral postopke denacionalizacije? So to bili državljani? Zagotovo ne. Bila je tista slovenska levoliberalna politika, ki je svojim članom hitro vrnila premoženje v prvih letih po sprejetju zakona. Cerkev pa je pekla na ražnjo vse do današnjih dni. Ta politika naj plača odškodnino in zamudne obresti. Katera politika je to državo zadolžila od leta 2008 naprej za več 10 milijard. Tudi politika gospe Bratušek in sedanjega predsednika države gospoda Pahorja. Torej gospa Bratušek in gospod Pahor na dan z denarnico za povračilo povzročene škode, ki pa dejansko gre na račun davkoplačevalcev. Leva politična opcija v Sloveniji nima niti procenta moralnega kredita, da bi kogarkoli pozivala, naj se odpove pravici potem, ko so oni z veliko žlico delili krivico. Upam, da v ljubljanski nadškofiji tej sprevrženi logiki nihče ne bo nasedel. Sicer me pa to spominja na logiko, ki vlada v tako imenovanem procesu sprave. Ti procesi temeljijo na določenih zgodovinskih predpostavkah. Če so te predpostavke napačne, so napačno opredeljeni odgovorni in interpretacija dogodkov je napačna. Torej tudi sanacija ne more biti pravilna in poštena. Slovenski primer revolucije in okupacije je izjemno specifičen in zapleten. Enako je slovenskim primerom tranzicije. Zunanji opazovalci ne prvega, ne drugega ne morejo razumeti in pravilno oceniti. Zato je zelo nevarno, da katerakoli zunanja sugestija postane merilo za naše notranje razmere. Kdor danes trdi, da je bila v Sloveniji na začetku druge svetovne vojne zelo jasna, črno-bela situacija, v kateri je tudi bila jasna odločitev, na katero stran je potrebno stopiti, tisti ne samo, da ne pozna zgodovine, ampak na veliko laže in manipulira. Nesporna dejstva govorijo, da v slovenskih moriščih ne ležijo samo kosti katerekoli sovražne vojske. Tu so kosti civilistov, otrok, žensk, starčkov, mobilizirancev in celo partizanskih soborcev. Skratka, vseh dejanskih in potencialnih nasprotnikov komunističnega terorja in komunistične ureditve družbe. To, da je nekdo proti nasilju in proti nasilni obliki vladanja, ni potrebno nikoli in nikdar obžalovati. Z nasiljem in njihovimi nosilci ne more biti sprave na način, da rečemo, vsi smo po malem krivi, vsi smo kaj zagrešili. Ne more biti sprave na način, da se sklicujemo na okoliščine, ki so pač takrat bile takšne, ali da uporabljamo terminologijo, s katero prikrivamo to, kar se je dejansko zgodilo. Naš problem je, da je javna laž postala vrlina, ker za njo še ni nihče odgovarjal. Ne zgodovinarji, ki so pisali lažno zgodovino, ne politiki, ki so to zahtevali in podpirali, ne civilne organizacije, ki so laž spremenile v mitologijo in z njo še danes zastrupljajo možgane mlade generacije. Sprava predpostavlja resnicoljubnost in demitologizacijo vsega, kar ovira kogarkoli, da se dokoplje do resnice. Sprava ni potrošniško blago, ki ga zavijemo v privlačno in trenutnim političnim potrebam všečno embalažo. Sprava je težek, naporen in dosleden proces, ki povzročitelja zla pripelje do neizogibnega dejstva, da sami zlo poimenujejo s pravim imenom, ga priznajo, obžalujejo in se za storjeno opravičijo. Edina zadostitev žrtvam je dejansko na koncu priznanje, da so žrtve. In ker žrtev ve, kaj to pomeni biti žrtev, ne bo zahtevala novih žrtev, torej ne bo zahtevala maščevanja, če da kaj na vero v usmiljenega Boga. Ima pa pravico do pravičnosti, ki je druga plat usmiljenja. Za pravičnost je zadolžena država, ki še zdaleč do žrtev ni storila vse, kar bi morala. Ob tem pa se postavlja tudi vprašanje, kdo se naj s kom spravi, menda ja ne kristijani z državo. Spraviti bi se morali akterji in zagovorniki revolucionarnega nasilja in njihovi preživeli nasprotniki, kar pomeni, da bi na pogrebne slovesnosti od hude jame do dobrave morali priti predstavniki borčevske organizacije in se rokovati s predstavniki Nove slovenske zaveze. Če pa jih zastopa predsednik države, bi to moral povedati in hkrati priznati, da so mu državo ugrabili z njim vred. Tako kot so zadnji koraki v smeri spodobnega pokopa hvale vredni, tako ostaja vrsta vprašanj nerazjasnjenih in na novo zamegljenih. Zato, ker je nekdo v državni upravi po naročilu levo-liberalne politike nekaj zavlačeval in sprožal postopke, za katere vnaprej vedel, da so izgubljeni, zato naj plačajo tisti, ki so to počeli. Ko se bo v tej državi vsak državni uradnik, vsak politik in vsak sodnik zavedal, da bo on nosil posledice zavestno storjenih napačnih odločitev, od takrat naprej bomo lahko govorili, da ta država ni več ugrabljena.
Komentar tedna.